Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien prisieks naujoji vyriausybė ir Seimas tvirtins vyriausybės programą, ko galima tikėtis iš naujos valdžios, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis nuotoliu Tomas Tomilinas, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas. Sveiki, Tomai.
Sveiki.
Audrius Petrošius, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija. Sveiki, Audriau.
Labas rytas.
Ir Vytautas Sinica, mišri Seimo narių grupė. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Tai pradėkime gal iš tikrųjų nuo opozicijos. Tiesą sakant, šiandien, kaip sakyti, lemtinga diena, bet jau turbūt nebe tiek lemtinga, kiek apskritai visos šitos buvo dėlionės, kas čia bus ministrais, visa sudėtis pradės darbą vyriausybės ar ne visa. Ir galiausiai vis dėlto vakar jau į pavakarę prezidentas patvirtino ir likusius du ministrus, taip kad vyriausybė startuos pilnos sudėties ir tai reiškia, kad na, jau dabar turbūt galima gal lengviau atsipūsti, bet tai reiškia, kad dabar prasidės rimti darbai. O ir apskritai žvelgiant į visą vyriausybę sudarimo procedūrą, ministrų kabineto, kaip jums atrodo, ar tolimesnis darbas, nuo šiandien nuo priesaikos ir vyriausybės programos vykdymo, jisai bus sklandus, matant, kaip nelengvai buvo sudarinėjimas ministrų kabinetas?
Na, iš tiesų, nepaisant to, kad esame opozicijoje, tai to sklandumo tikrai norėtųsi palinkėti gerokai daugiau, nes nuo apskritai viso porinkiminio proceso pradžios visą procesą lydi chaosas, tai ar mes kalbėtumėm apie ministro pirmininko kandidatūros pasirinkimą ir atsitraukimą nuo tam tikrų pažadų, ar mes kalbėtumėm apie vyriausybės formavimą, kuomet į procesus vis tiek reagavo ir Respublikos prezidentas, kuris sakė, kad tvirtins pilnos sudėties vyriausybę, tai vis dėlto ir šitoje vietoje teko atsitraukti nuo tų pirminių pozicijų, kuomet buvo patvirtinta nepilnos vyriausybės sudėtis ir tikrai turėjom gyventi nežinomybėje, na ir tas chaosas, kuris prasidėjo jau pačioje pradžioje, matyt, jisai atsispindi šiek tiek ir programoje, žinau, tikriausiai turėsime galimybę ir apie tai padiskutuoti šiek tiek, bet ir pats tas galutinis procesas, jisai ganėtinai keistas, kuomet turime Nemuno aušros kvotas, yra atmetami vienas po kito kandidatai, tuomet paskutinę akimirką iš kepurės yra ištraukiami kandidatai, kurie nebūtinai tiek patys save sieja su kvotos savininkais Nemuno aušra, tiek Nemuno aušra, irgi įvairių tų pozicijų yra ir akivaizdu, kad nepilnai sieja save su tais kandidatais, tai tas procesas jisai mažų mažiausiai keistas, tai tos sklandumo norėtųsi tikėti tikrai nevertinant asmenybę, bet dabar šitame pokalbio etape norėtųsi palinkėti gerokai daugiau, nes programoje jinai tikrai ambicinga, jeigu galime pavadinti pažadų žarstimo prasme, matome joje testinumą, kas iš vienos pusės džiugina, tačiau kiek yra prižadėta, kiek rinkimų metu buvo prižadėta, jau dabar matome atsitraukimą nuo tam tikrų pozicijų. Na, tos valios ir sutelktumo tikrai prireiks ir šiandienai lengvų sprendimų aš ten tikrai nematyčiau.
Dėkui, Audriu, tai mes dar grįšime prie programos, kitaip sakant, patirnėsime ją bent kiek įmanoma pirmųjų uždavinių lauke. Vytautai, ką pats matote apie, na, mes čia pradėjom dabar apie vyriausybės sudarymą, apie tai, kam bus atskaitingi ministrai, kurie, nu, tarsi turėjo būti nuo vienos partijos, turėjo kvotą turėti, dabar kaip ir nebeaišku, bet gal čia netaip svarbu, gal čia svarbu, kad visi ministrai bus atskaitingi premjerų ir tiek žinių, bet tada kyla klausimas, o kam tos kvotos tada?
Svarbu, ir čia, kai kalbam apie chaosą, ir aš mačiau chaosą, bet nesu tikras, kiek čia tikro chaoso, kiek tokio spektaklio daugiau iš prezidentūros pusės vaidinamo. Man atrodo, tai yra mano interpretacija, aš negaliu jos įrodyti, bet kviečiu ir visus kitus pagalvoti apie tai, kad čia tiesiog prezidentas jautė pareigą parodyti, kad jis, na, nelengvai priima tokios kontroversiškos Nemuno aušros kandidatus ir tada jautė reikalą atmetinėti juos. Man atrodo, kad tas reikalas tiek išsprūdo iš rankų ir čia išėjo ne į gerą visas tas procesas. Mano įsitikinimu pono Podėno, akademiko, kandidatūra, pavyzdžiui, aplinkos ministrus buvo stipriausiai išsiūlytųjų. jo kažkodėl nepatvirtino ir aš nesupratau kodėl. Dabar, kai yra pono Poderskio kandidatūra patvirtinta, aš manau visų pažiūrų žmonės ir specialistai politikoje ir nespecialistai gūščioje, kaip žmogus buvęs Šimašiaus komandai, gali būti ir Žemaitaičio komandai. Tikrai čia yra mislė ir niekas dabar nežino, kokios čia politikos reikia tikėtis, ar jis bus atskaitingas Paluckui, ar jis bus atskaitingas partijai ir kokiu mastu ir kas čia bus. Tai man atrodo, šitoje vietoje kažkiek prisižaista vaizduojant tą principingumą ir kaip čia ne bet kas yra tvirtinama ir gal geresnį rezultatą būtume turėję, jeigu mažiau tos principus rodė. Bet yra kaip yra. Aš manau,
bet prezidentas gal paprastai tariant tikėjosi, kad atmetus Podėną, nu, maža dėl ko galėjo būti ir objektyvios priežastys, nepatinka, nu, ne tai, kad nepatinka, bet gal jam atrodė, kad nu, jisai silpnokas kandidatas ir tikėjosi, kad bus stipresnis. Bet kai pradėjo ieškoti kitų kandidatų, gal stipresnių ir kitokių, tai gavosi taip, kaip gavosi, tiesą sakant. Tai...
Aš manau, kad yra sunku rasti kandidatus į ministrus. Ir tai yra objektyvu, ir tai yra, nu, visose situacijose gal yra gana sunku, nes aišku, skirtingi postai, skirtingo karštumo kėdės, tai pavadinkim, tarkim, švietimo ministru būti, tai yra toks jau rimtas karjeros pasirinkimas, po kurio nebežinai, kas bus. Bet dar turbūt ir skirtingom partijom skirtingai sudėtinga. Žemaitaičio, tarkim, kontekstas dabartinis politinis yra toks, kad turbūt dažnas žmogus nusprendžia, ar jis nori būti susaistytas. Ypač tai pavadinkim čia, didmiesčių burbuluose turbūt atsargesni būtų. Ir nu, ministro postas yra postas, kurį bet kurią dieną gali prarasti. Aš mėgstu tą pabrėžti net nepriklausomai nuo savęs. Susipyks koalicijos partneriai ir kažkas pasikeis, tu atrodo viską darai gerai ir tavęs nebereikia. Tai labai daug žmonių net nesirenka lysti į šitą situaciją. Ir natūralu, kad yra sunku rasti gerų kandidatų. Ne tik Žemaitaičiui, bet ir Žemaitaičiui. Tai šita situacija, nu, ji nebuvo labai jau neįmanoma nuspėti, kad pakryps ne gerin kandidatai, o prastin.
Nu, gerai, Vytautai, aišku, ačiū. Čia įdomus pamąstymas. Mažiausiai problemų buvo su vardan Lietuvos kandidatais, Tomai. Tai čia kažkaip tai tie praėjo ir praėjo, niekas nieko netmetė. Turbūt nors ten gal iš pradžių buvo bijoma dėl Luko Savicko, bet viskas ten buvo tvarkojai ir taip toliau. Bet šiaip visą procedūrą jūs, sakykime, ne tik kaip politikas, bet kaip ir politologas stebintis, kaip jums vat, iš šalies tai galėtų atrodyti. Ar čia, ką sako Vytautas, prezidentas perlenkė lazdą, ar vis dėlto yra problema su kadrais Lietuvoje?
Na, mes esam linkę manyti, kai nebūnam viduje, kad čia yra kažkoks surežisuotas spektaklis, kad čia yra kažkokia kitokia prasmė, negu tai, kas matosi viešumoje, bet aš galiu pasakyti, kad viskas yra kur kas labiau trivialu ir iš tiesų yra iššūkis rasti ministrus. Iššūkis rasti ministrus buvo Nemuno Aušrai, kuri užsimojo turėti būtent šituos ministrus, ir dėrybos išsiderėjo būtent tokias pozicijas. Mums, kaip jūs ir minėjot, nebuvo sunku, mes turėjom 14 pasiūlymų ir jeigu būtume daugiau turėję balsų, tai daugiau ir ministrų pasiūlytume. Bet kalbant apie ministrų pasirinkimą, iš tiesų nėra taip lengva ir netgi ir partijos turi labai ruoštis iš anksto, turėti auginti tos žmonės. Kitaip, jeigu čia yra naujadarai, aš atsimenu 16 metais, man buvo tikrai irgi daug iššūkių, mums buvo iššūkių ieškoti ministrų ir teko panašiai kaip šiandien Paluckas su Žemaitaičiu teko skambinti ir stebinti žmonės tokiais pasiūlymais. Tai ta prasme...
Bet iš nustebęs pasiūlymais kai kuriais ar ne, vis dėlto ar ne? Nu, kaip kabinetas pats, aišku, jūs kaip valdančios daugumos atstovas, nu, turbūt nu, nelabai norit kritikuoti, bet ar stiprus tas kabinetas jūsų akimi žiūrint?
Aš pirmiausia pasakysiu vieną labai pakankamai liūdną faktą. Ministrai, drįščiau pasakyti, dauguma vieni kitų nepažįsta. Tai yra nu, toks įdomus faktorius, nes paprastai politikai nu, vis tiek jeigu jie turi patirtį, tai vieni kitus pažįsta, bendrauja, kažkaip sukasi tam rate ir tai duoda papildomų pliusų formuojant visą procesą. Dabar mes turėjom situaciją, kai dalis ministrų dalyvavo programos rengime, dalis ne, nu, tai programa, koalicijos sutartis bus tas veiklos pagrindas ir aš tikiuosi, kad na, čia pagrindinį vaidmenį suvaidino partijos, jų atstovai, aš buvau irgi redakciniai grupiai, tai Nu, kaip ir viskas aišku, ką daryti, partijos tikrai labai nuoširdžiai dirbo, išsiderėjo tas pozicijas, tas veiklos kryptis, bet vis tiek, kai ministras asmeniškai sudalyvauja programos rengime, na, tai pilnavertiškai, tai yra visai kas kita. Dabar ministrui teks...
Kai kurie ministrai darbas. Net nežino, ką turės vykdyti, ar ne?
Na, jie žino, jie perskaitė, bet matot, nu, vienas dalykas, kai tu perskaitė ir ten paskutinį vakaras įdedi vieną kitą sakinį, žodį, kaip pavyzdžiui buvo su žemės ūkio ministru ir viskas gerai, jisai pasiruošęs vykdyti, bet ten tikrai buvo paskutinių dviejų naktų darbas, būtent jo prisidėjimas, jo toks, na, suvokimas, ka, įsitraukimas į procesą. Pačios darybos tarp partijų tai ilgai vyko ir ten tikrai labai kokybiška programa ir aš žinau, kad ir socialdemokratų ir mūsų žmonės įdėjo labai daug pastangų į kaip pavyzdys yra žemės ūkio dabar, aš kalbu apie tai. Dar man labai svarbu įdomus procesas, kai prasideda vyriausybės formavimas, tai žmonės aktyvizuojas, visa visuomenė rašo laiškus, siūlo ir tas įdomus labai procesas, nes nieko pakeisti negali, programų užregistruota, viskas, Seimas jos nesvarsto, nei keičia, nei pasiūlymus, negalima registruoti nieko. Tai toks patarimas visuomeniai ruoštis žiemą į vasarą, tai yra dalyvauti aktyviai, veikti, bandyti paveikti politinės partijas, kai jos ruošiasi dar programos rengimą. Jau po to, kai jinai rengiama tarp koalicijos partnerių, ten beveik įsitraukti beveik neįmanoma.
Dėkui, Tomai, gerai, tai dabar padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim ir turbūt kalbėsimės apie tai, iš tikrųjų, kokie čia pagrindiniai darbai laukia, bent jau šį pusmetį ateinančią pavasario sesiją, nes aš čia girdėjau, kad jau socdemai, kolegos Tomai, jūsų sako, kad jau pavasarį mes čia mokesčius priminėsim ir visa kita, nelauksim čia jokių diskusijų metų, žodžiu, tai vat apie tos darbus ir pasišnekėsime, pertrauką dabar. Tęsime atvirą pokalbį, ko tikėtis iš naujos valdžios, apie tai šiandien šnekamės, nes prisieks naujoji vyriausybė ir Seimas tvirtins vyriausybės programą. Tai čia bandom ir išsiaiškinti, kaip čia viskas atrodys, kokie čia pirmieji darbai, pažvelgsime į programą. Ir šiandien su mumis Tomas Tomilinas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, Audrius Petrošius, konservatorius ir Vytautas Sinica, mišri Seimo narių grupė. Audriu, tai vis tiek, aš čia, aišku, pasidėjęs pas save ant kompiuterio, desktopo, visą tą, nu, ne visą turbūt vyriausybės programą, o tos pagrindinius dalykus, nes visą tai ten net ir Paluckas turbūt negalėjo pristatyti iš tribūnos, bet šiaip jau aš tikiu, kad nemažai Seimo narių jie skaitė, arba bent jau permetė kai kurios dalykus, iš tikrųjų nemažai yra lozungų tam tikrų, nu, tokių, kurie iš tikrųjų skamba iškilmingai, bet kaip reikės įgyvendinti tuos dalykus, turbūt reikės matyti vyriausybės priemonių plane, kaip tai bus daroma, arba net jeigu ir bus priemonių plane, tai reikės laiko ir ten neįmanomų pastangų, pavyzdžiui, ten kairiai žada trumpinti eilės sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, ten taip toliau. Nu, vat vienas iš tokių svarbesnių klausimų, kur turbūt visai Lietuvai rūpi, tai čia net ir metus didelius pinigus, greitai to nepadarysi. Kaip jums apskritai atrodo programa ir galbūt kažkokie punktai, kas jums kliūna, kas yra jūsų akimis kritikuotina, be to, kad pati programa yra turbūt rinkinys idėjų daugiau negu kad ten kažkokių tai priemonių, kaip bus įgyvendinta.
Tai matyt, gal nuo to reikėtų pradėti. Tomas tikrai dar apie ministrus kalbant vieną labai esminį momentą paminėjo, kad ruoštis tam valdymo procesui politinės partijos turi. Ir akivaizdu, kad šitam procesui tinkamai nebuvo pasiruošta. Tikrai aš čia gal mažiausiai pretenzijų turiu demokratams, kurių yra ir kandidatai į ministrus, man ko gero mažiausiai klausimų kėlė ir jų laikysena pakankamai solidi, žino, kodėl atėjo, su kuo atėjo, ko gero, kad ir mažiausiai nuo savo pažadų atsitraukinėje. Bet visas tas rinkinys, kurį šiandien vadina programa, na, mūsų frakcijos seniūnas, pasisakydamas apie ministro pirmininko kandidatūrą, man atrodo, labai taikliai pasisakė. sudėta lyg ir viskas, kas gali šauti į galvą. Principą laikomasi, kad gink dieve kažko tai nepamirštum paminėti, kad visi jaustųsi gerai, tik tai po šios programos, kuri vadinasi Valstybė, kuri veikia, jeigu aš gerai pamenu, buvo tokia labai graži antraštė, klausė, ar nereikės sudaryti po to programos Valstybė, kuri nebankrutuoja. Tai čia matyti didžiausias iššūkis laukia finansų ministro, kuomet na, vis dėlto reikės paaiškinti visiems, kurie galbūt gyvens tame rožiniame pasaulyje, kad na, kažkaip tos procesus reikia dėlioti remiantis kitais principais. Ir na, jūs minėjot, yra daug dalykų, tad kas iš vienos pusės yra smagu, tai smagu, kad yra testinumas. Jeigu apie konservatorių valdymo laikotarpį kalbėjo, kad čia viskas griuvo, iš esmės viskas griuvo beveik visuose sektoriuose, tai matom, kad programoje vis dėlto daugumoje sričių yra testinumo elementai, yra chaoso toje jau svajonių dalyje ir šitoje vietoje minėjote eilės. Tikrai prisistatydami kandidatai, ministrus jau ministrai, kalbėdami frakcijose, mes kėlėm įvairiausius klausimus ir labiausiai liūdna, kad tose srityse, kur buvo dalinami ir žarstomi didžiausi pažadai, ministrai atrodo vieni silpniausių. Ir kai kuriais atvejais tikrai atrodo, kad net nelabai ir tas programas skaitė, nes kalbami dalykai jau už uždarų durų, nežinau, kiek posėdžių buvo transliuojama, kiek ne, bet na, mažai susiję su programiniam nuostatom, akivaizdu, kad sakau, net nelabai turi ko paklausti, neturi kokių atsakymų gauti. Tai ne visos priemonės, kurios yra numatytos programoje, tas pats reilių mažinimas ligoninėse, jos reikalauja kažkokių tai didelių finansinių investicijų. Ir čia turėjom tikrai praėjusį kadenciją labai kritikuotiną klausimą, tai yra Klaipėdos universiteto ligoninė ir ten tų ligoninių jungimą, tai tikrai kritikos ypač iš socialdemokratų, ypač rinkiminių periodų buvo na, ypatingai daug, tačiau Klaipėdos universiteto ligoninė pademonstravo, kad ne vien finansinis aspektas lemia eilių mažėjimą. Tai yra paprastų vadybinių kompetencijų požiūrio pakeitimas, tai jie nusamdė administratorius, nusamdė vadybininkus, ar ne, pradėjo iš vakaro skambinti pacientams ir klausti, ar rytoj tie pacientai atvyks jiems išrašytų paslaugų, tyrimų, ir tos eilės, kai kuriuose sektoriuose susitraukia iki minimumo. Ir smagu, kad šitie elementai, nepaisant to, kad patys valdantieji to neakcentuoja, jie tam tikrą prasme nugulė ir į programą. Tai vakar turėjom labai įdomų sveikatos reikalų komiteto posėdį, kuomet pono Žemaitaitis dar bandė kritikuoti ligoninę, bet visi jo priekaištai iš esmės akise bliuško iki tiek, kad posėdžio pabaigoje pats atsistojo išėjo iš savo komiteto posėdžio. Tai tikrai, kalbant apie programą, kariniai dalykai, energetika, matome kol kas testinumą. Na, man asmeniškai tikrai teigiamą įspūdį paliko energetikos ministras, tačiau iš kitos pusės turim tokių kontroversiškų asmenybių kaip Aidas Gedvilas, ponas Skardžius, kurie užims gan įtakingas, sakykim, tai pareigas pačiame Seime. Na ir tikrai nėra tie asmenys, kurie labai jau tą energetinę nepriklausomybę bent jau iš pažiūros būtų rūpinęs. Kalbant apie švietimą, vėlgi ten kyla daugiau klausimų nei atsakymų, kada kalbam apie kandidatus. Na, ponas Kondratovičius vakar vėlgi buvo komitete valstybės valdymo ir savivaldybių. Tai aš neturiu jam priekaištų galbūt kaip asmeniui dirbusiam susisiekimo srityje kažkada, bet kada kalbame apie vidaus reikalus, tai su visa derama pagarba pagrindinis naratyvas seniūnaičiai, jų socialinės garantijos arba dalykai, kuomet ko mažiausiai tikėsi ten, sakykime, teisingai.
Nu jo, jis atėjęs iš Vilniaus rajono, tai čia svarbus dalykai, savivaldos lygių, turbūt jiems tai yra svarbu daugiau.
Tai... Ir prioritetu buvo įvardintas vienas iš klausimų, kuris o šiandien dienai tikriausiai gal papietiniai darbotvarkiai bus Seimo salėje. Tai yra tas vadinamasis ištarnybinimas, kuomet procesas jau yra pabaigos stadijoje ir žmonės rimtų veidų sako, kad reikia stabdyti šitą procesą, kada jis jau yra be pasibaigę, sukurti tokią situaciją, kada valstybės tarnautojai pastatomi nelygiavertę padėtį, kas iš principo antikonstituciška. Tai labai labai keista tokius dalykus girdėti iš ministrų. Tai sakau, programa pažadų rinkinys norėtųsi labai realaus požiūrio, nes tos tai tikrai programinės nuostatas reikės suderinti su finansiniam galimybėm. Tai kuomet matai padebesiais krajojančius ministrus, kai kuriuos iš ministrų, tai tikrai nenutikė optimistiškai. Tai norėtųsi sakyti, kad čia pirminis įspūdis ir vis dėlto užlipus ant tų bėgių kažkaip seksis geriau tos procesus valdyti.
Taip, ačiū Audriui, liko čia dabar minutė iki naujausių žinių, tai gal vis dėlto padarom, nes Vytautas, matau, irgi čia tuoj pasakys visko, tai gal nespės per tą minutę, tada padarom pertrauką, anksčiau pradėsime, startuosime po žinių naujausių, dabar naujausių žinias. tęsime atvirą pokalbį, ko tikėtis iš naujos valdžios, apie tai šiandien šnekamės. Tomas Tomilinas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, Audrius Petrošius, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija, Vytautas Sinica, mišri Seimo narių grupė. Ir šiandien mes bandome, aišku, pažvelgti tai, kaip buvo sudarytas kabinetas. Čia turbūt daug galima diskusijų žiūrėti ir su praėjusia turbūt vyriausybė lyginti, nei kiek nelengviau buvo ir praeitos vyriausybės kabinetas sudarinėjimas turbūt, o gal ne, dar ir sunkiau, turint omeny ir prezidento poziciją anos vyriausybės atžvilgiu. Tai ar dėl to bus sunkiau dirbti vyriausybei nuo to, kad jinai ilgai buvo sudarinėjama ir gal ten tų kompetencijų ne visą laiką pačius geriausius, čia pamatysime. Bet aišku, šiandien dar vyriausybės programos klausimai yra ir apie tai šnekamės, kokius čia svarbiausius momentus reikėtų liesti ir visą vyriausybės programą čia 100 laidų reikia, kad aptartume, bet kokiu atveju bandom, Vytautai, tai apie programą dabar, kas pačiam kelia įtarimų, nežinau, gal kritinių kažkokių įžvalgų, o gal labai smagu, kad yra įtraukta į programą.
Aš gal kitą kampą pasiūlysiu. Aš visada kaip pradžioje programos, bet kokio ilgalaikio dokumento turinyje ieškau tautos ir valstybės išlikimo kaip pamatinio ilgalaikio tikslo. Kad tą perspektyvą turėtų. Gal kam atrodo savaime suprantama, bet nėra savaime suprantama. Tai tautos programoje nėra. Yra du kartus paminėta pilietinė tauta, kas gal nežinantiems išversiu tiesiog reiškia visus piliečius. Žodis tautinis irgi figuruoja tik apie tautinės mažumas, kaip joms reikia kažką papildomai duoti. Tai programoje nėra tautos išlikimo. Aš nesakau, kad reikia.
O čia ne poezija tokia, ką jūs dabar kalbat iš tikrųjų?
Nes... Nu ne, yra frazių apie
tai. Nes visa programa apie tautos išlikimą turbūt, aš taip įsivaizduoju.
Ne, yra frazių, bet tos frazės kreipia būtent į kitą pusę, kad va, čia valstybė tautinio dėmens neturi. Aš nesakau, kad reikia Maironį ar Vaižgantą kviestis preambulę rašyti, bet... Konstatuoju, tautos programoje nėra.
O tai ką jūs turite omeny, tautos programoje nėra? Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad valstybė suvokiama kaip neutrali tautinių kultūrinių pagrindų. Bet jeigu pasižiūri taip, tai tokio tikslo kažkočio, kad išsaugoti lietuvišką Lietuvą, ane, ko aš nesitikiu tokių akcentų, kažkokių ten didelio dėmesio tam. Bet apskritai, nei vieno žodžio į tą pusę nėra. Yra konstatuota būtuoju laiku, kad tauta iš didžiosios raidės, kas reiškia būtent pilietinę tautą, kaip konstitucinis teismas išaiškinęs ir tikrai neatsitiktinai ten iš didžiosios parašė, yra išsaugojusi savo kalbą, kultūrą ir taip toliau.
Tai jūs, Vytautai, bent keliais aspektais dabar pasakykit, kas jūsų nuomonė turėjo būti traukt programą, kad va, tas etnosas būtų sustiprintas kažkaip tai?
Aš manau, kad valstybinės kalbos politika, kuri pastarąją kadenciją buvo, sakyčiau, labai liberali ir mažinanti mūsų tiek pilietinę, tiek tautinę integraciją, yra tema, kuri nusipelnė dėmesio ir čia to dėmesio nebuvo. Aš manau, kad sienų apsaugos, migracijos politika nusipelnė dėmesio ir čia to dėmesio nebuvo. Čia galima paliesti. Vienas sakinys, nu gerai, viena pastraipa buvo parašyta apie migraciją programui, parašyta, kad užtikrins racionaliai ir gerai sureguliuotą migraciją ir čia tokia tobulai aptati frazė turbūt tokia todėl ir parinkta, kad nu, jinai gali reikšti viską. Klausiau vakar ateities komitete ministro Luko Savicko, kas čia turėtų galvoje ir jis pasakė ir protingų dalykų ir galbūt ne. Iš esmės jie bando pristatyti ir pasižiūrėsim, kas su to bus, nes pažadas kaip ir gražus, kad norima aukštos pridėtinės vertės, aukštos kvalifikacijos migrantų ir nenorima tų, kurie tiesiog kuria pigią darbo jėgą Lietuvoje. Na, tai čia nuostabu, bet jeigu taip būtų, tai iš vis mes neturėtume masinės migracijos, nebūtų šitos temos, aš apie ją nekalbėčiau, nes sudaro vienženklį procentą. Aukštos pridėtinės vertės migrantai sudaro vienženklį procentą visų migrantų. Absoliuti dauguma yra pigiai darbo jėgai, nepaisant aukšto nedarbo lygio Lietuvoje tarp Lietuvos piliečių. Tai pasakyti, kad mes trauksim aukštą pridėtinę vertę, o tos pigios nesieksim, tai yra nepaaiškinti iš tikrųjų nieko. Tai aš manau, kad integracijos klausimas, koks jis bus, yra neaiškus, migracijos valdymo klausimas yra bent kol kas tikrai neaiškus, kalbos politika yra neaiški, istorijos politika yra neaiški, paminėta, kad sieks berods telkiančios ar kažko panašaus, kas yra gerai, bet apskritai tai yra vien į ekonomiką, gerai, ne vien, bet pirmiausiai į ekonomiką orientuota programa ir aš nesu tuo nepatenkintas be abejo, nes to turbūt kairieji rinkėjai ir tikėjosi iš kairiosios vyriausybės, tokio akcentą norėjo, tokio akcentą ir gauna. Tai šituo požiūriu turbūt yra viskas gerai, bet tame, kas be ekonomikos yra šitoj programoj, tai aš matau, kad čia pyktis turbūt reikės nemažai. Bet padirti noriu, kelių radikalių dalykų, kurių aš tikėjausi iš socialdemokratų, čia nėra, nėra partnerystės, nėra Stambulo konvencijos, yra tokios keistenybės kaip lyčių kvotos. Yra labai keistas dalykas, kurio nesitikėjau ir čia mane nustebino. Ėjimas prie visuotinio iki mokyklinio ugdymo nuo 2 metų. Būtų labai keista, jeigu tai būtų įgyvendinta, neįtikėtinas kišimas į šeimų gyvenimą. Tai matau, kad tų tokių keistų kairiųjų idėjų yra, bet pačių radikaliausių vis dėlto susilaikė. Aš manau, jos vis tiek ateis į Seimą, bet bent jau ne kaip vyriausybių programinis pažadas. Tai tam tikro nuosaikumo čia yra. Aš džiaugiuosi dėl dalykų, kurių neįtraukė į programą.
Dėkui, Vytautai. Na va, tai Tomai dabar aišku čia už visą vyriausybę, socialdemokratus, kairę programą, jums reikia atsakyti. Tautiškumo stiprinimo Vytautas nerado ir, sakyčiau, taip, visai galbūt pelnytai barėsi čia ant jūsų, ar ne? Ar tas atrodė nesvarbu?
Aš sakyčiau, ne visai pelnytai, ačiū už gerus žodžius. Tiesiog siūlau susipažinti su skyriumi atviros demokratinės Lietuvos kultūros pilietinės tapatybės. Ten yra apie lietuvių kalbą, apie paveldą, apie regionų kultūrą, apie tautiškumą. Viskas ten yra, aišku, gal ne tiek, kiek reikia Vytautui. Ir tas romantinis jo požiūris į tautos išlikimą man imponuoja, gražus jis yra, bet man tai norėtųsi, kad jis suprastų elementariausius dalykus, kaip tauta iš tikrųjų išlieka. Tai tauta išlieka tada, kai mama po 2 metų, kai baigėsi jos motinystės atostogos, turi kur padėti vaiką, nes jai reikia dirbti ir valgyti. Tai jeigu jums neaišku, kad reikia darželio nuo 2 metų, tai kodėl vienos šeimos gauna tą darželį, kitos šeimos negauna. Ypatingai Vilniui. Tai čia vat, elementarus materialinis dalykas, kuris svarbus tam, kad išliktų tauta, kalbant jūsų romantiškais terminais. Nes tauta išlieka, kai yra gimsta vaikai ir yra kur juos padėti, kai reikia dirbti, pavyzdžiui, vienišai mamai. Tai vat, man rūpi tauta taip pat kaip jums, tik tai man taip pat rūpi, kad turėtų galimybės išlikti realias. Tai ačiū taip pat už gerą žodį. Dabar apie programą. Tai žinot, aš nesutinku su Audriu.
Ne, apie visą programą, Tomai. Taip, pakalbėkime apie pirmą pusmetį dabar.
Pagrindiniai dalykai. Realumas ten yra labai iškus, nes programos rengimas tai yra rinkiminių pažadų susidūrimas su partnerių požiūriu, su biudžetu su ir taip toliau. Tai ko ten nėra? Ten nėra, pavyzdžiui, NPD prilyginimo MMA, nes nėra tam pinigų. Aš pats triniu šitą dalyką, nes pinigų reikia būrelių, krepšelio patrigubinimui, nes nu, mes būrelius už 20 eurų bandom išlaikyti vaikam. Nu, apie ką mes kalbam? Kultūros paso išplėtimas darželinukams ir senjorams, kas blogai? Blogai kultūrai. Mokinių maitinimas buvo didelis noras, dabar susitraukėm iki pradinukų, nu, nes tokia yra biudžeto realybė ir tą mes darysim iš karto. Dabar dėl detalumo. Detalumas yra iš viso viena iš pagrindinių mūsų sąlygų, kad kuo labiau, nes žinom, kaip formuojasi vyriausybės, ateina paskui ministrai nedaskaitė, turi būti labai aišku, kas bus daroma. Ir ten yra visi atsakymai, kaip žurnalistai, kurie parašė, kad taip aišku, kad atėjo centro kairė. Nu tai faktas ir Vytautas tą patvirtino. Nes yra atsakymai į visus nelengvus klausimus, dėl kurių nacionaliniai susitarimai buvo šaukiami, bandoma susitarti. Nieko nepavyko, nes realus nacionalinis susitarimas yra rinkimai ir kada žmonės nubalsuoja. Nu tai aišku, kas bus, kaip bus toliau vystomas darbo kodeksas. Nes,
taip, bet sakau, įdomai, daug
miškai, antra pakopa, jos pertvarka, transporto politika, regionuose nyksta viešas transportas, jo nėra, yra galima pavojus varpais skambinti pagaliau. Ta pati valstybės tarnyba. Taip, taisysim tas jūsų klaidelės.
O ką jūs taisysit valstybės tarnyboje?
Ne, nu tai ministras pasakė, čia aš tai buvau kategoriškai, aš norėjau, kad dar būtų plačiau parašyta. Nu, bet, na, ta prasme, tas išstatutinimas žmonių, kurie iš valstybinimas, žmonių, kurie turėjo lūkestį, kurie siekia mokslų tam, kad taptų tarnautojais, taiga jie yra išmetami iš barščių. Na, tai irgi yra lūkesčių pažeidimas. Na, aš
pats prašau
teikti detalumą. Mokesčių politika. Pirmą kartą Lietuvos istorijai labai aišku, kur judės mokesčių politika, būtent progresyvumo prasme, mes įdėjom aiškius dalykus, ne šiaip abstrakcijas, bet tai viskas bus aišku. Aišku, aš
kur judės? Jūs nepaliekate, šiaip kiek aš supratau iš socialdemokratinio sparno atstovų, kad jie nepalieka laiko net diskusijoms apie mokesčių pokyčius kažkokius. Jie numatė programą ir sako, net nediskutuosim.
Metus laiko mes paliekam pristatymui ir diskusijoms. Jeigu pavyks greičiau šiek tiek, tai tik tai visi džiaugsimės. Bet pirmus metus mes skirsime šitam pokalbiui, nes tai yra
ypatingai. Su kuo jūs diskutuosite? Tarpusavį ar su visuomenės?
Tarpusavį mes nediskutuosim. Svarbu, kad nepadaryti praeitos vyriausybės klaidos. Mes iš esmės tam tikrą prasme darysim labai panašų dalyką dėl pajamų jungimo ir bendro tarifo taikymo, ypač stambioms pajamoms dėl progresinio tarifo, nepriklausomai nuo pajamų rūšies. Ir tai yra, na, principinis dalykas, bet tą reikia pristatyti taip, kad žmonės pajustų. Kodėl? Todėl, kad jeigu atsiras nauja eilutė biudžete, net nesvarbu, kad ten pradžioj gal nėra labai didelis skaičius, visiškai kitokios galimybės derėtis dėl skolų, visiškai kitokios galimybės kalbėti apie gynybos finansavimą ir panašiai.
Ką jūs mokesčių norite pasiekti politiką? Nes aš girdžiu iš to, kas kalbama iš Palucko pozicijos, jisai sako, kad pas mus yra deficitas, biudžetės skylė ir reikia pinigų, nu, turbūt visiškai teisingai, viešojo sektoriaus paramai įvairiausiai. Bet tai yra
kuri nauja eilutė biudžete, jeigu iš tų stambių pajamų nepriklausomai nuo rūšies atsiras papildoma eilutė, reiškia, kad gynybą finansuot galim, iš mokėtojų paimti gynybai mažiau reikės arba nereikės, kitaip tariant. Ta prasme, bet kuri nauja eilutė, o mes kalbam apie naują eilutę ir naujas pajamas biudžete, net jeigu jos ir šiandien faktiškai kitais metais atneš ten 70 milijonų, tai visų poreikių, žinoma, nepatenkins. Bet jeigu atsiranda nauja eilutė, visiškai kitokia nuotaika finansų ministerijoje, Briuselėje ir visur kitur. Tai yra fundamentalu. Ir kol kas naujos eilutės praeitai valdžiai padaryti nepavyko.
Bet jūs suprantat, kad, na, tai paprastai tariant, tiesiogiai sieti, kad reikia surinkti, užkaižyti kažkokias skylės ir visą kitą, tai, nu, toks argumentas šiaip sau yra.
Ne, čia ne apie užkaišymą, čia yra apie mokestinės sistemos teisingumą. Žmonės būtent tam ir metus skirsim, kad normaliai išaiškinti tai, ką mes siūlome, yra didesnis pajamų progresyvumas ir solidarumo idėjos įtvirtinimas mokestinės politikos, ypatingai gyventojų pajamų mokesčio srityje. Ir tai yra.
Vadinasi, prie gynybos prisidės visi. Ir tie, kas sunkiai gyvena, ir tie, kas turtingai gyvena, visi. Ar išplėsime?
Jau dabar mes visi prisidedam, bet yra nu, centro kairė ir jos programa sako, kad taip yra. Yra poreikis, kad ypatingai didelės pajamos gaunantis, dažniausiai mokantis efektyvų žymiai mažesnį tarifą, prisidėtų šiek tiek labiau. Tai nebus jokio mokestinė reforma, nereikia gazdinti, buhalterių iš viso nepalies, skaičiukas keisis kai kuriom pajamom ir tiek. Ten, ta prasme, nedarysim tokių grant pokyčių, kad visi išsigastų ir panašiai. Ne, čia bus normalus pokalbis apie tai, kad turtingesni turi prisidėti labiau ir tie.
Gerai, tai aišku, Tomas čia galėtų, aš taip suprantu, pasakot 5 valandas apie programą, nes praktiškai dar čia tik tai mes mažai.
Dar miškų nepaliečiau ir ekonomikos. Miškai,
miškus kitose laidose. Audriau, aš mačiau, norėjot reaguoti ar ne, aš tai, jeigu taip teisingai supratau.
Aš taip norėjau sureaguoti, nes vis dėlto jau nekalbėsiu, kadangi laiko nebeturim apie antrą pakopą, kur buvo žadėta visiems išsitraukti, sudaryti galimybės pinigus masiškai visiems. Ir čia visi trys koalicijos partneriai, ko gero, tos dalykus žadėjo vienokią ar kitokią formą. Bet dar kartą sugrįžtant prie to ištarnybinimo momento. Na, Tomai, ištarnybinimas kaip procesas yra prasidėjęs 2016-2020 metų vyriausybėje. Mes buvome tie, kurie tęsė šitą politiką ir mes kalbam apie viešo administravimo funkciją neatliekančių žmonių pareigas. pareigas. Ir čia šitoje vietoje jokie pažadai nėra sulaužomi, bet jūsų veikimo būdas, tai kas dabar yra daroma, tai yra valstybės tarnautojų, jeigu nebūtų nei vienas kol kas ištarnybintas, bet tokių jau yra, pastatymas į nelygiavertę padėtį. Tai reiškia, kad vieni jau ištarnybinti, kitiem procesą norima sustabdyti ir leisti
tarnautojai.
Žiūrėkit, yra teigiama, kad jūs sudarysit galimybės grįžti į valstybės tarnybą, bet nesat naujokas politikoje ir žinot, kad jeigu pareigybė yra panaikinta, ją reikės atkurti. Ir paprastai statuso atkurtam žmogui negalės, jis turės dalyvauti konkurse ir jūs šitų procesų nesuvaldysit, turėsit krūvą teisminių procesų.
Tai va, pasakė, Audrius dabar pasakė, mes pridarėm daugybę problemų mūsų valstybės tarnautojui, bet jums jų išspręsti nepavyks. Net nebandykit. Ne.
Problemas
su tokiu požiūriu aš visiškai nesutinku. Dar jūsų reformos klausimų pasisakys Konstitucinis teismas, pažiūrės.
Jau pasisakė.
Čia apie valstybės tarnybos statymą matau dar vieną laidą bręsta, taip, apie mokesčius, apie pensijų, ten, reiškia, fondus, toliau, reiškia, Vytautai, kaip jūs matote, vat, Tomas Tomilinas tai įvardino ir gana neblogai keletą pagrindinių uždavinių, prie kurių jie bent jau pirmąjį pusmetį ar metus sustos ir juos bandys įgyvendinti. Ar atmetant jūsų tai, kad kol kas jie apie tautį dalykus nešneka, bet apie socialinius kalbą ir ar tie jums priimtini darbai?
Apie socialinius kalbą ir tiesą sakant, man yra daugiau priimtini negu ne. Aišku, matysim konkrečius projektus ir kas bus siūloma, bet apskritai ta kryptis socialiniai politikoje jinai yra nuosekli, bėda yra kita ir čia reikia pažvelgti į praeitį ir išreikšti tam tikrą skepsį, ar bus kas rašoma. Kodėl? Todėl, kad socialdemokratai visada žadėjo progresyvę mokesčių politiką. Žinom, kad dažniausiai turbūt valdė Lietuvą būtent socialdemokratų koalicijos, bet tos politikos niekada nebuvo įgyvendinta. Visada buvo kalti partneriai. Dabar tarsi ir partneriai palaiko, bet pamatysim, ar iš tikrųjų įvyks tai, kas žadama, tai yra progresyvumas. Ir jeigu bus tai, kas žadama, tai labai tikėtina, kad jūs galėsit jį gauti, bet iš toj vietą yra labai tikėtina, kad kaip iki šiol, taip ir dabar, tai, kas pažadėta, nebūtinai įvyks. Ir kitas pavyzdys man čia yra, va, Toma, jūsų paminėti miškai. Aš pasižiūrėjau, kol kalbėjot biškį truputį detaliau į tą vietą apie kirtimus ir ten yra abstraktokai, bet teisinga kryptim parašyta, vengsime plynų kirtimų, griežtai juos ribosim saugomose teritorijose, visa tai yra puiku, bet mes taip pat atsimenam, kad būtent jūsų partija buvo ta partija, prie kurios buvo reformuota miškų urėdija ir prie kurios pajudėjo tas miškų kirtimo garvežys, pavadinkim, prasidėjo masiniai protestai dėl miškų kirtimo ir taip toliau. Ir čia neįsivelkim į tą ginčą, kad kiekių miškų nemažėja, nes nauji atsodinami miškai. Čia būtų labai daug. Jūs žinot, kad jūsų
partijos paveldas,
jūs žinot, kad jūsų politinis paveldas yra miškų kirtimo problema kaip tokia. Ir dabar jūs turit labai gražų pažadą, kuriam aš pritariu, kad reikia suvaldyti šitą, apriboti kirtimus. Tai va, kiek pavyks, ar bus lengto einama, matyt, bus ir opozicijos ir mažumos pareiga skatinti jūs vykdyti jūsų programą.
Gerai, Tomai, minutė liko tai atsakymams į viską.
Ai, viską.
Nu taip, ir apie miškus, ir apie valstybės tarnybos, ir taip toliau.
Absoliučiai vienoje pozicijoje, ir ta prasme, mano pareiga, ir čia labai reikia padėkoti ir Agnei Širinskinei, kurie tikrai mes įprogramavom į programą tikrai labai aiškias, nedviprasmiškas formuluotės, ir buvo nelengva surasti kompromisą, kad vis dėlto ta miškų ambicija būtų padidinta ir jinai yra padidinta ir programai nedviprasmiškai. Dėl to praeityje visko buvo ir socialdemokratai nebuvo socialdemokratiški pakankamai. Ir mes, ta pati reforma urėdijos savaime yra neutrali, mano galva, bet kirtimus gali daryti ir 40 urėdijų ir puikiai jas darė. Dėl to čia nieko mes nekeisim, svarbu, kad miškai liktų valstybės rankose didžiąją dalim, kaip ir yra dabar. Ir mes numatytume, kad smulkus savininkai nelabai nenukentėtų nuo tos mūsų miškų politikos, o valstybė rodytų tikrai gerą pavyzdį. Mes labai nemažai paminėjom ekonomikos, o tai yra svarbiausia. Mes čia daug norim dalinti, surinkti mokesčius, bet mes turim labai ambicingą, labai kompetentingą ekonomikos ministrą. Ten yra visi reikalingi dalykai, skaitant, ko anksčiau nėra buvę, jau aš net neminėsiu apie investicijų priežiūrą ir atskirą koordinatorių stambiom investicijom ir investicijas ir mokslo. Ir, nu, viskas ten yra, ko reikia, visas verslas patenkintas vaikšto, bet ten taip pat yra dėmesys smulkiam verslui. Ten yra nauja gynybinė institucija, kuri padės smulkaus verslo ombudsmenas, kaip yra Lenkija ir taip toliau. Na, ten yra dėmesys tam, ko anksčiau nėra buvę. Ir tai mane labai džiugina.
Gerai, būtų keista, jeigu Tomo nedžiugintų procesai, kurie vyks netrukus, prisiekus vyriausybė ir priėmus vyriausybės programą. Pažiūrėsime, ar džiugins Lietuvą, tėvynę mūsų, ir seksime tuos visus įvykius. Ir matyt, atskirus kiekvienus dalykus aptarinėsime laidose, nuo mokesčių politikos, miškų, valstybės tarnybos įstatymo, sveikatos, apsaugos, sistemos, taip toliau, atskirom laidom visą tai pavirs. Programa tam ir yra, kad ją reikėtų žiūrėti kaip na įgyvenimą. Labai dėkoju mūsų pašnekovams, Tomas Tomilinas, Audrius Petrošius ir Vytautas Sinica. Politikai, Seimo nariai šiandien kalbėjo apie tai, ką jie mato. Ačiū visiems, kas klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.